Kapitulo 14. Tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 katao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog sa alpa. Sila umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at ng 4 na nilalang na buhay, at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Hindi sila nag-asawa. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magtungo. Sila ay tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmamaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig." Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, "Bumagsak na! Bumagsak na ang dating makapangyarihang Babylonia. Binigyan niya ng alak ang lahat ng tao, ng kanyang matapang na alak ng kahalayan, at pilit na ipinainom ito sa kanila." Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, "Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at tumatanggap ng tatak sa kanyang noo o kamay, ay iinom ng alak ng poot ng Diyos, na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay paiinan lang magpakailanman. Araw at gabi ay walang kapahingahan ng mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at ang sinumang tumanggap ng kanyang tatak. Kaya't kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus." At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito. Mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan." Tunay nga, sabi ng Espiritu. Magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Tumingin ako at nakita ko ang isang puting ulat, at nakaupo rito ang isang nilikhang animoy tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalas na karit. Isa pang anghel ang lumalabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulat, "Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na pagkat panahon na. Hinug na ang aanihin sa lupa." Ikinampay na nakaupo sa ulat ang kanyang karit at nagapas ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas sa templo sa langit. May hawak din siyang matalas na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel, ang namamahala sa apoy. Sinabi niya sa anghel na may matalas na karit, "Gamitin mo na ang iyong karit, at anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinug na." Kaya't ikinampay ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagis sa pisaan na siyang matinding poot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo, 200 milyang haba at 5 talampakan ng lalim.